Amalia's tradition o pertenia den nadelic in warthen nag iu genesic in pau sau a ddeith the warthen retten ver. Ama idden tradition genesic bitegins o longia the season an nadelic in warthen la and drulin po ddeith an radnan. In Sosnec, ithiw yn jeith gelwys rende po rande in Sosnec warthen. Yn jeith was a deith nadelic, degol Stefan, a ma mebion ha tis yonk in divers tilerio, o cwisg ag ohonan in dilas coint a gala, hag o cora visurs war ag a fas. Enne I a gaf gradnen, a feith celmys de welan a bredden, ha degis a dro de bub chi, ha dre fo yn febion o canavers, drolin, drolin, rin yn ean, is môr mo fwyrin ach is berg me hen. Gradnen, gradnen, metern yn iddyn, bras iw aw thailu, saw mi iw bian a honan. Reis iw den gragath chi enne, rin nepith teg dde ddebri ddeddens. In terminus passis, a feather leddys yn radnen, os dewyth yn jorna. In gwella prys, ni fydd yn radnan leddys na felly. Un gwir deliw iwsys heddiw, nins yw yn radnan mas fals eddyn. Ni warren ni poran peth o ffundasion dedd o radnan. Sawydd hefel yn wsado ddef os pôr goth, a ddiddalaeth pel y lebma yn os pagan. Yn radnan yw eddyn bian, is yw cortos papris ogys ddyn dor. Hag yma hi geris da yn wedd, dre reson a'i sgentoleth. Yn radnan y tho, a hefel bos symbol of abdain. Dre liclod yn solemnita o yn i reddiw sacrifice pagan. Greis oth hawlsaf yn gwaf, the winter solstice, dde ddiseri yn ddiwo. Mae shrela yn hawl derefol ddiwarth i safle isl yn Ebron, ha mae shrela yn deddiw tefi hir arta. Pan ddeith yn gristoneth, ni illi yn sacrifice bos alawis yn seson genesigeth Christ. Rag hedne, reis o dilatia yn solemnita bis sy'n jeith was a deith nadelic. Cyn nag yw deith yn radnan mar gebmin a fel cyns, ethiw yn iwsado byw yn lawr y dilerio ffath. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.